Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Build Your Own PC, Do It Yourself for Dummies ni Mark L. Chambers ay isang praktikal na gabay sa pagbuo ng sariling desktop computer. Bahagi ito ng seryeng for Dummies. Kaya ang estilo nito ay nakatuon sa malinaw, sunod-sunod na pagpapaliwanag para sa mga baguhan, kaysa sa sobrang teknikal na diskusyon para lamang sa mga eksperto. Saklaw ng aklat ang proseso mula sa pagpaplano ng gamit ng computer, pagpili ng magkakatugmang piyesa, aktual na pag-assemble, hanggang sa pag-install ng operating system at paghahanda ng makina para gamitin. Mahalaga ang sentrong ideya nito, ang sariling PC ay hindi basta koleksyon ng mamahaling piyesa. Ito ay sistemang kailangang idisenyo ayon sa tunay na pangangailangan, budget at kakayahan ng gumagamit. Para sa manlalaro, maaring unahin ang graphics at performance. Para sa pamilya o opisina, maaring mas mahalaga ang maasahang pang-araw-araw na paggamit. Nilalayo ng gabay na alisin ang takot sa proseso habang itinuturo rin ang mga batayang kaalamang kailangan para sa susunod na pag-upgrade at pag-troubleshoot. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpaplano ng PC ayon sa tunay na gamit at budget. Nagsisimula ang makatuwirang pagbuo ng PC sa pagtukoy kung ano talaga ang gagawin nito. Ito ang mahalagang pananaw na pinagtitibay ng aklat dahil ang pinakamahal na configuration ay hindi otomatikong pinakamainam para sa bawat tao. Kung ang pangunahing gamit ay pagbabrowse, dokumento, online na klase, at simpleng media, maaring hindi praktikal ang sobrang lakas na graphics card o processor. Kung gaming, pag-edit ng video o iba pang mabibigat na gawain ng layunin, mas may dahilan na maglaan ng mas malaking bahagi ng budget sa mga bahaging direktang nakaaapekto sa performance. Ang ganitong pagpaplano ay mahalaga rin sa konteksto ng mga pamilyang Pilipino na madalas kailangang pagkasyahin ang isang computer sa iba-ibang gamit tulad ng trabaho sa bahay, pag-aaral, komunikasyon at libangan. Sa halip na bumili ng pre-built na unit na may mga feature na hindi kailangan, maaring piliin ang mga piyesang may malinaw na silbi. Gayunman, hindi laging mas mura ang sariling buo, lalo na sa pinakapayak na computer. Ang mas malaking pakinabang nito ay control sa detalye at kakayahang maglaan ng pera sa mga prioridad. Itinuturo ng aklat na ang maingat na plano bago bumili ang unang depensa laban sa maling piyesa, kulang na konektor at gastos na kailangang ulitin. Ikalawa, pagpili ng magkakatugmang piyesa bilang isang buong sistema, ang isang desktop PC ay gumagana lamang ng maayos kung ang mga pangunahing piyesa ay tugma sa isa't isa. Dahil dito, hindi sapat na pumili batay sa tatak, presyo o hiwalay na specification ng bawat bahagi. Binibigyang diin ng gabay ang pag-uugnay ng processor at motherboard, ang tamang uri ng memorya, mga opsyon sa storage, graphics capability, power supply at case. Ang motherboard ang sentrong pinagkakabitan ng maraming bahagi, kaya ang suporta nito sa processor, memorya, expansion slots at koneksyon ay may direktang epekto sa buong build. Mahalaga rin ang power supply dahil ito ang nagbibigay ng sapat at matatag na kuryente sa system. Ang pagpili nito ay hindi dapat hula lamang, lalo na kung may discrete graphics card at maraming storage device. Kasama rin sa praktikal na pagpapasya ang sukat ng case, daloy ng hangin, at espasyo para sa mga bahagi. Ang magandang component list ay hindi simpleng listahan ng pinakamabilis na pyesa. Ito ay balancing disenyo kung saan walang bahagi ang malinaw na hadlang sa iba. Para sa unang beses na builder, ang aral ay suriin ang compatibility bago umorder, hindi habang nag-a-assemble na. Sa panahon ng mabilis na pagbabago ng PC hardware, maaring luma na ang ilang particular na produkto o standard na nasa aklat. Ngunit nananatiling mahalaga ang pamamaraan nito, basahin ang requirement ng bawat piyesa, kumpirmahin ang pagkakatugma at magplano ng puwang para sa hinaharap na upgrade. Ikatlo, maingat na assembly, koneksyon at pagkakasunod-sunod ng paggawa. Ang praktikal na puso ng Build Your Own PC Do It Yourself for Dummies ay ang paglipat mula sa mga kahon ng piyesa tungo sa isang gumaganang makina, ginagawang mas madaling lapitan ng aklat ang assembly sa pamamagitan ng paghati nito sa maliliit at logical na hakbang. Kabilang dito ang paghahanda ng lugar ng paggawa, paghawak ng maingat sa sensitibong bahagi, pagkakabit ng processor at cooling component, paglalagay ng memorya, pagmount ng motherboard, pagkabit ng storage at power supply, at pagkonekta ng mga cable at front panel controls. Mahalaga ang wastong pagkakasunod-sunod dahil may mga piyesang mas madaling ikabit bago mailagay ang motherboard sa case. Nababawasan din ito ang panganib na pilitin ang isang bahagi sa maling direksyon, makalimot ng power connection, o mawalan ng access sa masisikip na puwang. Ang pagbuo ng PC ay nangangailangan ng pasensya at dokumentasyon, hindi lakas. Kapag hindi tugma ang isang connector, ang tamang tugon ay tingnan ang manual ng motherboard o component, hindi ang puwersahang pagkabit. May kabuluhan din ang organisadong paraan ng aklat para sa mga baguhan. Ang malinaw na paglalagay ng turnilyo, cable, at maliit na accessory sa hiwalay na lugar ay nakababawas sa kalituhan. Ang pag-check sa bawat koneksyon bago i-on ang system ay mas mabilis kaysa maghanap ng error pagkatapos. Sa ganitong paraan, ang assembly ay nagiging proseso ng maingat na verification, hindi pagsubok na bahala na. Ika-apat, pag-install ng operating system at unang pagpaandar ng bagong build, hindi nagtatapos ang proyekto sa pagkakabit ng hardware. Kapag unang pinaandar ang computer, kailangan pa nitong makilala ang mga bahagi nito at magkaroon ng operating system para maging kapaki-pakinabang na makina. Tinutukoy ng aklat ang bahaging ito bilang mahalagang tulay mula sa physical assembly tungo sa aktual na paggamit. Kailangan munang tiyaking nagbuboot ang system, nakikita ang pangunahing hardware, at maayos ang mga koneksyon bago magpatuloy sa software setup. Pagkatapos nito, ang pag-install ng operating system, mga driver, at mahalagang update ang nagbibigay daan para gumana ng tama ang storage, display, network, audio, at iba pang device. Ang driver ay software na tumutulong sa operating system na makipag-ugnayan sa particular na hardware. Kapag kulang o mali ito, maaaring gumana ang PC ngunit hindi ganap ang performance o may nawawalang feature. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat na makita lamang ang desktop screen upang sabihing tapos na ang build. May limitasyon ang mga detalye ng isang mas lumang PC building guide dahil mabilis magbago ang mga bersiyon ng operating system, firmware interface, storage technology, at paraan ng pagkuha ng drivers. Ngunit nananatiling wasto ang disiplina na itinuturo nito, gumamit ng lehitimong software, sundin ang dokumentasyon ng hardware, mag-update ng maingat, at subukan ang mahahalagang function pagkatapos ng setup. Ang ganitong pagsusuri ang tumutulong upang makita agad kung may problemang kailangang ayusin habang bago pa ang build. Panghuli, troubleshooting at pag-upgrade bilang pangmatagalang kasanayan. Ang isa sa pinakamahalagang halaga ng aklat ay hindi lamang ang pagtuturo kung paano makabuo ng unang PC. Iniahahanda rin nito ang mambabasa na umunawa sa sariling makina kapag kailangan itong suriin, ayusin o i-upgrade. Kapag ikaw ang pumili at nagkabit ng mga bahagi, mas madali mong maunawaan kung saan magsisimula kapag may problema, tulad ng walang display, hindi nagbo-boot, hindi nakikita ang storage, o may component na hindi gumagana ayon sa inaasahan. Ang sistematikong troubleshooting ay nangangahulugang hindi basta nagpapalit ng pyesa. Magsimula sa pinakasimple at pinakaposibleng dahilan tulad ng power connection, seating ng memorya, cable, setting, o compatibility. Pagkatapos magbago lamang ng isang bagay sa bawat pagsubok upang malaman kung ano ang tunay na sanhi. Ang paraang ito ay nakaiiwas sa dagdag gastos at lalo pang pagkalito. Mahalaga rin ito sa mga build na gumagamit ng lumang pyesa para sa pangalawang computer dahil mas kailangang suriin ang kondisyon at pagkakatugma ng reused components. Ang pag-upgrade naman ay dapat bumalik sa original na layunin ng PC. Kung kulang ang storage, maaring iyon ang unahin. Kung mabagal sa isang partikular na trabaho, kailangang tukuyin kung processor, memorya, graphics o ibang bahagi ang limitasyon. Sa ganitong pananaw, ang PC building ay hindi isang beses na gawain. Isa itong practical na kaalaman na nagbibigay ng mas mahusay na paghatol sa pagmamantini at pagpapalit ng hardware. Bilang pagtatapos, ang Build Your Own PC Do It Yourself for Dummies ay pinakamainam para sa unang beses na desktop PC builder na nais ng malinaw na gabay sa buong proseso, mula pagpaplano hangang sa unang pagpaandar. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gamer na gustong iayon ang hardware sa kanilang laro, sa mga gumagamit na nangangailangan ng computer para sa tiyak na gawain, at sa mga pamilyang nag-iisip gumamit muli ng ilang lumang pyesa para sa karagdagang unit. Hindi nito inaalis ang pangangailangang magbasa ng kasalukuyang specification at manual ng mga bagong component dahil nagbabago ang PC standards, operating system, at available na produkto. Ngunit ang pangunahing paraan ng pag-iisip nito ay nananatiling praktikal, namumukod ang aklat dahil hindi lang ito listahan ng mga bahagi o koleksyon ng technical terms. Inaayos nito ang paggawa ng PC bilang magkakaugnay na desisyon, tukuyin ng gamit. Magtakda ng budget, tiyakin ang compatibility, mag-assemble ng maingat, mag-install ng software, at magsuri ng problema ng sistematiko. maraming online na video ang maaring magpakita ng isang partikular na build. Ngunit ang ganitong uri ng gabay ay mas nakatuon sa mga prinsipyong magagamit sa iba-ibang configuration para sa mambabasang gustong maunawaan kung bakit pinipili ang isang component at hindi lamang gayahin ang isang shopping list, ito ang mahalagang bentahin nito. Sa huli, ang pinakamalaking praktikal na pakinabang ay ang kakayahang gumawa ng mas matalinong pasya sa pagbili, pag-aalaga at pag-upgrade ng sariling computer. Kung gusto mong sumuporta Mark L. Chambers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.